подкасты «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость – медіаексперт Павлюк Быковський. Павлюк, привітання.
Вітаю вас.
Сповнився год погрому Тутбая. Некалькі журналістів, керівників дагэтуль застаюцца, принамсі Маріна Золотова. Я хочу нагадати, що Тутбай – це був такий, як ви мовите, манблан в інформаційному полі на фоні, як би мовить, пригорків. Це пригорки і інші незалежні медіа, і державні медіа. І ось як би зрили гэтую гару. І в певному сенсі тему можна визначити так, кому досталася спадщина Тутбая. Давайте по пунктах пойдем, что здарылося с незалежными медиа, с незалежным друком, с телеграм-каналом, с телеграм-каналами. Ну, Тутбай перетворился у зеркала, якое робится фактично за межой, это уже медиа за межи. Такий ж лёс напаткав і нашу Ніву, і, скажем, Куку, і інші видання, більшість їх напаткав менавіта такий лёс. І в этом сенсі, як би, такое закальцавання ситуації. І знову же на гэтым тыдні адбыўся пагром, хіба не апошняга ці аднаго з апошніх незалежных медиа, які дзейнічалі ў Беларусі. Гэта выданне «Беларусы і рынок». Так вось, Павел, што адбылося ў цэлым з незалежнымі медыя, калі казаць, скажам, пра іх аўдыторыю?
Тут ёсць праблема з ацэнкамі, бо метадычных апытанняў, якім можна было б давяраць, то бок ты, якія можна было б ацаніць дынаміку, якія б давалі шмат інфармацыі, і самае галоўнае, тыя апытанні, на якія можна спасылацца, бо ёсць апытанні, якія, у прынцыпе, даступныя шэрагу экспертаў, там ліку мне, але на іх па умовах нельга спасылацца. Дык вось, все гэта разам не дае магчымасці адэкватна казаць пра аўдыторыю. Можна толькі казаць, што вот я бачыў апытанне, адпаведнасці з якім адбылося тое-тое, але я не магу спасылацца на тое, хто праводзіў гэта апытанне. Вось, і калі ўжо гуляць па гэтых правілах гульні, то трэба зазначыць... Я згодны з вашай ацэнкай, што Тутбай быў манбланам. Звычайна выкарыстоўваецца ў медыасяродку крышачку іншая метафара, кажуць пра пік і доўгі хвост, бо тут вельмі вялікі разрыў быў паміж Тутбаем, які ахопліваў больш за 2/3 інтэрнэт-аўдыторыі Беларусі і першым наступным выданнем. Так вось, гэтыя пагоркі, як вы кажаце, яны складаюць доўгі хвост, які не вельмі моцна змяніўся пасля таго, як зрылі Монблан. Што гэта значыць? З аднаго боку, аўдыторыя, так яно і насамрэч і магло быць, частка могла не знайсці сабе, а частка аўдыторыі могла сысці на іншыя пляцоўкі, бо найперш цікаўнасць для медыя узнікае тады, калі ёсць навіны, якія мяняюць наше жыццё. Калі раптам такой перспектывы нема, то цікаўнасць будзе да прагноза надвор'я, чым да медыя, які пішуць пра палітыку. І тут можна зазначыць, што адбыліся некалькі фактараў, і з аднаго боку рэпрэсіі, якія прымусілі значную частку перабрацца за мяжу, ці прынамсі часткі рэдакцыі перабрацца за мяжу, а частцы застацца ў Беларусі. Але адначасова змянілася палітычны ландшафт, і таму, калі на сёння не выглядае так, што вось заўтра можа выбухнуць рэвалюцыя, што заўтра можа прамяняцца кіроўны рэжым, от... Пра што ж тады чытаць палітычныя навіны? Ёсць апытанні, якія паказваюць, што у незалежных медыя з-за розных абмежаванняў, з-за таго, што іх прызнаюць экстрэмісцкімі, з-за таго, што блакуюць іх сайты, з-за таго, што газеты перасталі папяровыя выдавацца і распаўсюджвацца, паменшылася аўдыторыя, ну, прыкладна, на 9%. У той час, як у дзяржаўных медыя, яна засталася такой, як была. Разам з тым, давер да дзяржаўных медыя значна паменшыўся ў параўнанні з давером да недзяржаўных медыя. Недзяржаўным медыя давяраюць значна болей. І гэта той фактор, які складана быццам бы з аднаго боку зразумець, а з другого боку ёсць людзі, якія бачаць хлусню дзяржаўных медыя, але працягваюць іх глядзець. Чаму? Таму, каб трымаць руку на пульсе. Таму, што ну, у іх гэта ўвайшло ў прывычку, і ў іх проста няма даверу да ўсіх крыніцаў інфармацыі. Ну, насамрэч, адказаў можа быць многа. А вось.
Павлюк, а вось скажыце.
Ёсць яшчэ адзін фактор.
Так, калі ласка.
Ёсць яшчэ адзін важны фактор, бо медыя шматплатформенная, і пасля таго, як знік партал Тутбай, яго пляцоўкі такі на Ютубе, на Телеграме, на іншых пляцоўках засталіся, яны засталіся ў спадчыне зеркалу, і гэта гаворка ідзе пра больш чым мільён аўдыторыю. Там ёсць розныя ацэнкі, колькі гэта у розныя перыяды і для розных каналаў, але гэта гаворка ідзе пра памеры, якія
са
дзяржаўным тэлебачаннем.
А была?
Ну, яны і засталіся. Засталіся, просто адбываюцца пэўныя флуктуацыі, некаторыя людзі адпісваюцца, некаторыя людзі не глядзяць. З'явіліся новыя людзі, якія глядзяць. Ну, і ў прынцыпе, калі паглядзець статыстыку за перыяд 2020 года, тады быў пік спажывання, але тады і падзеі былі, якія моцна закраналі аўдыторыю. Зараз відавочны спад цікаўнасці да палітычных навінаў, яны зрабіліся не так важнымі для абывацеля. Пра рэпрэсіі, ну яны рэпрэсіі сталі руцінай, таму яны таксама ўжо не настолькі эмацыйна закранаюць. Ну і адпаведна, калі на прылаўку вельмі мала таго, што мяне цікавіць, я буду менш гэта спажываць, я буду шукаць іншы прылавак. Ну і вот людзі, можа быць, переключаюцца на нейкія забаўляльныя праекты там ці штосьці яшчэ. Бо Тутбай застаўся грамадска-палітычным. Ён згубіў, ну так скажам, шырату прапановы, якая была у нармальнай сітуацыі. Ну, прабачце, зеркала стала больш грамадска-палітычным. Тутбай, ён быў гіпермаркетам, у якім прысутнічылі розныя тавары.
А вы скажите, тогда в 2020 году, когда вот был выбухоподобный рост аудитории у телеграм-каналов, ну, на первые нехты, але и РБ головного мозга, и чай с малиновым вареньем, и, ну, шерегу інших вот такого кшталту, и там они в разы, хиба они в десятки разов, там что-то фантастичное такое, і вось здавалася, што, маўляў, як бы, як казалі там 20-е годы, там зараз все будзе радыё, так сказаць, так вот, зараз все будзе ў Телеграм, вогулі, як бы СМІ знікнуць, там інтэрнэт СМІ знікнуць. А што вот зараз вот з гэтым Телеграм-сегментам, ці можна сказаць, што вот зараз, як тады, ну, прынамсі, здавалася, вот Телеграм – это кароль. Хаця вы самі сказалі, што тут адбываецца такое, як бы, конвергенцыя.
Нет,
Да, в этом сэнсе, скажем, тое же зеркало, оно в Телеграме так само есть. Так да. Вот, ну, все ж таки агулом. Ці можна сказать, что Телеграм, як бы, вытеснул, перамог онлайн СМИ?
Я бы так не сказал, хотя Телеграм адыгрывает безумовную важную ролю. Але, калі параўноўваць пляцоўкі, якія найбольш зараз важны, я бы все ж таки выносил на першую яйцу. Телеграм быў важны і цікавы, калі навіны найперш чыталі ў тэкставым фармаце, а можа быць фотаздымкі, можа быць кароткае відэа, але вось YouTube гэта больш звычна для аўдыторыі, якая прывыкла глядзець тэлевізор. Ну гэта такое больш-менш пасіўнае спажыванне, і YouTube прапануе, рэкамендуе наступнае відэа, і калі ўжо вы выбралі вектор, які вам падабаецца, то вам будуць падказваць падобныя відэа, і, ну, і вы застанецеся глядзець яго далей. Калі ж браць Telegram, то там спажыванне іншае. Вы падпісваецеся і вы перабіраеце адзін за адным тое, што, на што падпісаліся. У некі момант вы стамляецеся. А з другого боку, ёсць яшчэ праблема таго, што все прапануюць адно і тое ж. Ну, большасць грамадска-палітычных Telegram-каналаў адначасова публікуюць абсалютна аднолькавыя навіны, дзе мяняюцца просто, можа быць, асобныя словы. Ну, бо у іх ёсць гонка, хто будзе першы і так далей, але з пункту гледжання спажыўца, навошта мне глядзець это ўсё? У выніку адбываецца пэўнае скарачэнне. Ну, гэта адно з тлумачэнняў, акрамя проста цікаўнасці да палітыкі, яшчэ і фарматная такая вот.
Ну, і плюс я так разумею тое, што як бы знайдуць у цябе ў тэлефоне. неправильный телеграм-канал и сядешь перед ведомой дверью в гопику, в базику?
Ну, есть и такое, и сапраўды вось у той момент, калі телеграм-канал называюць экстремистским, адразу адбываецца некий рост с отпик. Але потом гэта не так нивелируется, бо с одного боку шмат хто с обывателю думае, что все каналы незалежные ёсць экстремистскими, а навіны ж недзе трэба браць. З другого боку, некоторые просто нават не думаюць у категориях экстремистских, но просто ставятся все категории, яны просто ведают, что трэба знести телеграм с моего смартфона на момент, калі гэта небяспечна, а потом знову его установить, и нават подписки можно не отписываться. Без розной стратегии подыходит. Цалкам, ну, Телеграм застаецца важным каналом, але я бы не пераоценивал его роль.
Вот, ну, вы спаслаліся на розные пытанні. Я так само бачу розные пытанні, вот, якія так само, як бы не могу называть крыніцу. Але, тым не менш, паводле вот этих апытанняў назіраецца выбухападобны, так само, вот, причем это апошнім часам, там, ну, може, год, ці не, ці нават некалькі месяцев, пасляваенных месяцев, дзяржаўных і прадзяржаўных як бы, скажем так, медыя, якія прысутнічаюць в інтэрнэце. Размова ідзе як бы і пра класіку, ну, то там я не ведаю, Белта, сайт беларускага тэлебачання, тэлеканалаў, да, але і таксама, так бы мовіць, такія вострыя як бы праекты кшталту жоўтых слів і тому подобных. Я памятаю, жоўтыя слівы калісьці былі, здаецца, там каля 70 тысяч у іх была, былі падпісчыкі. Зараз я гляжу, ну, больш за 100. І так, істотна. То есть, это істотный рост. Вось. Ну, а калі вось у цэлым агулам сказаць, ці сапраўды назіраецца рост, і як бы як это зроблена? Откуда дравішкі, як той казав?
Ну, тут ёсць пэўнае несупадзенне дадзеных. Бо я бы сказаў, што мы бачым з'яўленне вялікай колькасці прадзяржаўных лаялісцкіх праектаў, але яны не вельмі добра маюць выхад на аўдыторыю. За выключэннем некаторых праектаў, якія знайшлі нешта магічнае. Напрыклад, СБ Беларусь сегодня в Ютубе мае аўдыторыю, значна перавышаючую аўдыторыю, інтэрнэт-аўдыторыю Беларусі. І пры гэтым СБ Беларусь сегодня расказвае не пра беларускія навіны даволі часта, а пра тое, што адбываецца ў Украіне і з пункту гледжання Крымля. Я магу толькі...
А цікава, я вас перапыню. А аўдыторыя беларуская ў іх?
Не. Гэта не тады бачна, але вот як гіпотэза можна думаць, што раз яна перавышае аўдыторыю Беларусі, значыць яна, ну, не можа быць беларускай. Шмат якія праекты насамрэч.
Беларусі маецца на ўвазе тэлеканала ці газеты?
На у YouTube канала СБ Беларусь сегодня вельмі вялікая аўдыторыя, якая перавышае інтэрнэт аўдыторыю Беларусі па праглядах.
Ага.
Пры гэтым контент зроблены такі пра крымлёўскі і пра вайну ў Украіне. З уліком того, что в Европе заблокованы YouTube-каналы российских пропагандистских каналов, телеканалов, то вельми подобно, что белорусская пропаганда подставила плечо своему союзнику и робит то, что не может робить российская пропаганда. Ну, это худшее за все супрацовництво на час, але тым не менш, ну, вот, пакуль сёння гэтыя каналы не заблокіраваны так, як расійскія каналы, вот яны гэтую функцію хутчэй за ўсё выконваюць. Падобна, што гэтыя каналы рэкламуюцца і рэкламуюцца на аўдыторыю, YouTube-аўдыторыю в Европе, дзе даволі шмат ёсць рускамоўных, і ў некаторых краінах гэтыя рускамоўныя людзі праводзяць мітынгі на 9 траўня, там ці што-небудзь яшчэ, дзе кажуць пра падтрымку Крамля. У тым ліку. І каб гэта все працавала при тым, што блакуюцца магчымасці, прямыя магчымасці расійскай пропаганды, ну, хутчэй за ўсё, трэба выходзіць на гэту аўдыторыю і падтрымліваць яе, і падобна, што гэта робіцца. Іншае пытанне, што, ну, вот, канкрэтна даказаць гэта немагчыма. Ну, для гэтага трэба правесці расследаванне і мець доказы. У мяне этих доказаў няма, это толькі назіранні і гіпотэзы, чаму так адбываецца. Разом з тим, от, наприклад, я зараз знаходжусь у Варшаві, і польські дослідники зауважили, як антиваксерські Фейсбук-канали, які тут у Польщі Фейсбук має велике значення, раптом перетворилися в прокремлівські і за війну. Причому в одну ніч перейменувалися і стали так активно працювати. Ну, тобок, це подобно на таку розумну децентралізовану діяльність, яка все ж таки керується з певного центру.
Mm-hmm. Ну, а от коли казати все-таки у цілому про цю плинь, ну, умовно кажучи, там, я не ведаю, сайт, телеграм-канал, скажем, Советской Белоруссии, Белты, плюс вот эти вот, так сказать, такие острые крыницы, к сталту желтых слив, тебе можно сказать, что они как бы все выросли? И вот за кошт чего? Нет?
Нет. Тут есть... напевно, проблеми з менеджментом, причому менеджментом високого рівня, а не виконавцями, бо виконавці там є цілком кваліфіковані. Просто праця в інтернеті – це велика конкуренція, це великі гроші, і треба правильним чином упаковувати продукт. Ну, це ціле мистецтво. І у Білорусі Олександр Лукашенко кілька разів проводив наради, на яких казав керівникам всього цього пропагандистського пулу, що ой, що ви там цим інтернетом цікавитесь, саме головне телебач. Ну і раз у його такі установки, то, ну, в принципі, пайсти супроти цих установок доволі складно. Разом з тим, ну, є праця, ну, але вона хоча й формальна, навіть у TikTok. Такая лоялістка у підтримку керівного режиму, але вона не вельми популярна. Бо для того, щоб бути популярним на кожній працівці, треба розуміти, що людей цікавить на цій працівці, які продукти вони хочуть мати. Ну і говорити саме на їх мові, а не працювати в рупорі пропаганди. Тому це не так просто, і от я великих досягнень тут білоруської пропаганди не бачу.
Ось скажіть, як ви оцінюєте, якби от льос, значення нових інформаційних проєктів? Ну, вони, може, не вельми нові, але вони, от, ну, і знову ж, по тих даних опитаннях, які бачив я, вони доволі популярні, вони йдуть, якби, хорошо встали, що називається, на крило. Це такі, ну, як би сказати, я батьки лайт, Советская Белоруссия лайт. Это интернет-проекты к шталту Белновости, Смарт-Пресс, Близко-Бай, ну, еще целый шерех. Яны такие, как бы без особливого акценту на политику, с котиками, с летищами, с отпочинками, а лет им не меньше, их месяц, он правладный, такие выразно правладный, пророссийский, в связи с войной. И вот, сдается, ну, по вот некоторых данных, яны, как бы так, выбухоподобно растут. То есть, вот есть таргет, ну, есть крыницы, якія працуют на таргет-группы, к шталту там желтых слив, на таких уже ядреных, что называется, прихильников лады. А вот на середину вот працуете, ты что вы можете про эти каналы сказать?
Ну, по-перше, хочу сказати, що мені здається, жовті сліви більш працюють на білоруських опозиціонерів і тих, хто збігли, як демотивувати, ну і так далі. Бо при усім тим, у нормальних традиційних державних медіа їх амаль не цитують, їх мало цитують. Але коли казати про ресурси, які ви назвали, я би їх навіть не відносив до цілком лоялістських. Я не вживаю ту термінологію, яку ви пропонували. Я от хоча й кажу, от лоялісти і опозиціонери. Ну, мені подається, це просто комерційні медіа, у яких є своя редакційна політика. Ця редакційна політика на сьогодні зв'язана з тим, що вони не хочуть роздражняти керовний режим. У них є своє уявлення про пригожі, може бути, вони більше люблять Росію, ніж некоторі інші ресурси. Але у порівнянні з регіональними виданнями, які зараз притішили голос, щоб застатися не під репресіями, але при цьому видання, які ми лічили дагетуль продемократичними, гети видання пишуть прикладно одно і те ж. Може бути, акценти кришечку відрозніваються, може бути, більш запозичення, допустим, там, з російських ресурсів, Але гэта камерцыйныя медыя, якія хочуць зарабіць. Іншае пытанне, што ў сітуацыі, калі ёсць выданні, якія прызнаны экстрэмісцкімі, і ёсць нават цэлы экстрэмісцкі фарміраванне за прыналежнасць да якіх ёсць крымінальная адказнасць, то абывацелю робіцца не зусім зразумела, ці магу я быць падпісчыкам вот такога выдання, ці лепей я буду глядзець навіны на выданні, якое не выглядае небяспечна.
Ну, я так разумею, што вот гэтыя выданні там кшталту, ну я кажу, вот Белновасці, ну яны, можа быць, і хацелі б там цытаваць, я не ведаю, Белсат, Зеркала, Радыё Свабода, ну это ворогі, это фармаванне, то есть калі яны іх працытуюць, ну адпаведна, як бы ім прыляціць, так, не?
Ну, безумоўна, але не толькі Смартпрэс там ці Офіс Лайф ці там Белновасці. Зараз недзяржаўныя выданні, якія працуюць у Беларусі, яны не будуць цытаваць рэсурсы, якія прызнаны экстрэмісцкімі. Таму што за гэта будзе адказнасць. І тут ёсць розная рэдакцыйная палітыка, ну і шырокая палітра. Проста вось гэтыя выданні, якія вы назвалі, яны прыйшлі на нішу адносна недаўна, і яны арыентаваліся адразу як інтэрнэт-выданні, каб прасоўвацца і гэтак далей. А большасць беларускіх недзяржаўных медыяў, калі не браць тыя, што ўзніклі адразу ў інтэрнэце, яны ўзніклі як газеты, і мадэль бізнесу была зарабляць на выпуске папяровага номера, размяшчэнні рэкламы ў папяровым нумары і гэтак далей, і гэтак далей. І вось зараз дзяржава ў іх гэта адабрала. Ну, у некаторых засталося, у некаторых адабрала, але ў многіх адабрала. І ў гэтай сітуацыі ў іх проста зараз трэба перавыдумляць бізнес, прыдумляць, што рабіць. І ім складана прыйсці на новыя месца барацьбы, умовы гэтай барацьбы, ну, спосабы, яны іх вывучаюць. А гэтыя выданні адразу пачалі працаваць на тое, каб распаўсюджвацца менавіта праз розныя інтэрнэт-пляцоўкі, розныя каналы. І тое, што адключылі Яндэкс.Дзен для карыстальнікаў у Беларусі, ну, гэта ўдарыла ў тыпліку і па такім пытанням. Вот. Але ёсць перавага просто за таго, што яны адразу спецыялізаваліся на працу ў такой аудыторыі.
А вот наконт аудыторыі, ну, вяртаючыся да пачатку нашай размовы пра Тутбай, Тутбай быў у поўным сэнсе нацыянальным, агульнанацыянальным СМІ. Так. На Тутбай хадзілі ўсе. На так. Тутбай хадзіла ладная частка і прыхільнікаў Лукашэнкі, лаялістаў, як вы кажаце, і апазіцыянераў. Тутбай не быў апазіцыйным СМІ. І я памятаю вось свае размовы в свой час з нябожчыком Юрием Зісером, з Марыной Золотавой, пра некаторыя внутры рэдакцыйныя сюжэты. І яны казалі, нет, мы будзем рабіць не так, а вот так, таму што у нас аудыторія не толькі, так бы мовіць, там апазіцыянеры, не толькі праціўнікі ўлады, але і прыхільнікі, і таму мы расставляем так прыярытэты і гэтак далі. Вось, як бы такую ролю хто-небудзь атрымаў спадчыну, магчыма, вот тыя СМІ, якія я пералічыў, вот гэтыя, вот, так сказаць, такія лайт, ці, магчыма, тое ж Зеркала, ці хтосьці іншае.
А глядзіце, Тутбай был гіпермаркетом. Зеркало стало гастрономом, які прадае адзін набор тавараў толькі. А гэтыя выданні таксама не сталі гіпермаркетамі, таму што яны не могуць ахапіць усё. У некай ступені гіпермаркетам мог стаць онлайнер, але яны пад пагрозай свайму бізнесу таксама змянілі рэдакцыйную палітыку. Хаця я мушу зазначыць, што асвятленне вайны ў Украіне ў іх адбываецца цалкам адэкватна, у мяне да гэтага абсалютна няма прэтэнзій. Іншае пытанне, што ўнутраныя грамадска-палітычныя тэмы онлайнер асвятляе прыкладна ў рэжыме як да 2020 года. Яны не цікавіліся тады палітыкай, ну і зараз не цікавяцца палітыкай. Але аудыторыя ў іх даволі вялікая. Але яны не з'яўляюцца гіпермаркетам, таму што яны не бяруць гэты кавалак бізнесу, так бы мовіць. Ёсць рэгіянальныя выданні, якія ахопліваюць вялікую аудыторыю, даюць гіперлакальныя навіны ў тым ліку, даюць нават палітычныя навіны. Ёсць газета «Народная воля», якая працягвае працаваць у Мінску, але не можа прадаваць папяровыя нумары. але сайт у іх застаўся, у ёй не кепская аўдыторыя, і пры гэтым рэдакцыйную палітыку яны не мянялі. Мне падаецца, што карціна больш складаная, і аўдыторыя можа знайсці тое, што ёй патрэбна. Больш складана гэта знайсці. Ну, вось, па некаторых апытаннях прыкладна 30-40% карыстаюцца VPN, каб чытаць навіны. Ну, гэта не нармальны шлях. Але разам з тым, ну, калі трэба, то людзі знаходзяць. Акрамя таго, YouTube ну, ніяк пакуль не блакуецца, і, спадзяюся, не будзе блакавацца, і в YouTube прысутнічае фактычна ўсё. Таму само па сабе была бы цікаўнасць аўдыторыі, і медыя, якія засталіся ў Беларусі, медыя, якія працуюць за межаў Беларусі, гэты попыт гатовыя забяспечыць. Іншае пытанне, што медыям, якія знаходзяцца па за межаў Беларусі, ну, складана знаходзіць хутка інфармацыю ў шмат якіх крыніцах, таму яны мусяць ну, неяк так скараціць спосабы верифікацыі, спосабы прад'яўлення розных меркаванняў. Не фатаграфуюць па ходу, як ішлі бы, напрыклад, на працу і выпадкова бачылі бы нейкае здарэнне. Але яны навучыліся працаваць з аўдыторыяй, якая дасылае ім гэтыя самыя фотаздымкі, відэа, расказвае, што яны пабачылі. Ну, у сённяшні час складана спыніць абмен інфармацыяй. Інтэрнэт дае для гэтага шмат якія магчымасці. І тут проста з'яўляюцца новыя спецыяльнасці ў рэдакцыях. Менторинг контента, які ствараюць юзеры. Ну, то бок, дапамагаць аўдыторыі правільна здымаць і прыносіць тое, што трэба для рэдакцыі.
Аўдыторыі распавядаюць тое, што аўдыторыя распавядае СМІ.
Так, але такое было і ў нармальных газетах, нават за савецкім часам, туды людзі пісалі пісьма, на эти пісьма адказвалі. І часам это пісьмо было нагоды для журналістскай камандзіроўкі. Але сёння можна не ехаць у камандзіроўку тады, калі людзі могуць зняць вот той пажар, які адбываецца на маёй вуліцы, я магу зняць. І іншае пытанне, што я зніму, можа быць, не так якасна, як бы это зрабіў аператар і так далей. І просто з'яўляецца пры пэўных абмежаваннях з аднаго боку, з'яўляецца ну, просто цэлая прастора для працы з аўдыторыяй. І аўдыторыя робіцца такімі памочнікамі рэдакцыі. Там, дзе няма журналіста, там можа прысутнічаць чалавек, які сёння са сваім смартфонам можа зняць абсалютна ўсё, што годна, а часам нават і вельмі якасна.
Павлюк, а вот вы ўжо прыгадалі новую палітыку Яндекса, тое, што беларускія незалежныя медыя былі проста выкінутыя з Яндекс.Дзен, і, ну, вот мне даводзілася...
З Яндекс.Дзен выкінулі Беларусь, таму там выкінулі всех. А вось што тычыцца Яндекс новасці і таму падобнае, вот там ужо гэта праблема тычыцца менавіта незалежных медыя, якія былі прызнаны экстрэмісцкімі, атрымалі пісьмо ад Яндекса пра то, што мы вас больш не будзем індэксаваць і паказваць, таму што Міністэрства інфармацыі Беларусі паведаміла нам, што вы экстрэмісты.
Ага. Ну, і наколькі это як бы істотным было?
Гэта істотнае па розных прычынах. Яндекс.Дзен – это был спосаб заробкі грошаў, выхад на некі іншыя аўдыторыі, іншыя спосабы спажывання. Ну, бо гэта был такі референтны сервіс, дзе робот паказываў мне то, што мне мусіць спадабацца. Для беларускіх выданняў, ну, допустим, некіх рэгіянальных выданняў, это быў выхад на вялікі расійскі рынак, дзе можна было контент паказаць большай аўдыторыі і зарабіць большыя грошы. Але з пункту гледжання Беларусі, ну, гэта было добра, што рэдакцыя зарабляла грошы, але для беларускай аўдыторыі гэта было не настолькі істотна. А вось тое, што па пошуку і іншых вот магчымасцях Яндекса, то гэта больш істотна, і акрамя таго, это значыць, што нельга карыстацца Яндекс рэкламай. Ну, то бок ёсць тыя абмежаванні, якія сталі істотнымі. З другога боку, у Беларусі заўсёды было спаборніцтва Яндекса і Гугла. Прыкладна аднолькавая колькасць было тых, хто карысталася тым і тым сервісам. Ну, зараз можна будзе зразумець, што той, хто хоча мець доступ да альтэрнатыўнай інфармацыі, хутчэй за ўсё будзе карыстацца пошукам Google, ну і сервісамі Google. Медыя, якія хочуць зарабляць грошы, і медыя, якія знаходзяцца за межамі Беларусі, ну, свае рэдакцыі зарэгістравалі нават, яны хутчэй за ўсё будуць карыстацца Google рэкламай.
Павел, і яшчэ адна тэма, якую вы так краем закранулі. Вось ці можна сказаць, што як бы вот парадак дня цяпер СМІ, это ў пэўным сэнсе адлюстроўвае, ён адлюстроўвае стому ад палітыкі. Наколькі, скажем, у 20-м годзе все былі захопленыя палітыкай, і СМІ пра гэта пісалі, то зараз не тое, што беларусы там палюбілі Лукашэнку, але от не цікава. Ідзіце вы з вашым Лукашэнкам, прычым як бы я магу і быць і супраць яго, ну не чапайце, не цікава. Вот хачу пра іншае. Ці можна сказаць, што вот так мяняецца як бы запыт аўдыторыі і адпаведна мяняецца парадак дня многіх СМІ прынамсі.
Так, яшчэ ў 21-м годзе рэдактары і выдаўцы казалі пра стому ад такіх вот абстрактных палітычных навін, бо навіны перасталі быць канкрэтнымі палітычныя, бо перастала ўспрымацца, што вот сёння гэтыя навіны паўплываюць на маё жыццё. Засталіся палітычныя навіны, якія цікавыя, ну, але яны будуць уже не тым потоком ісці і будуць цікавыя, може быть, не для всей аудиторії. Ну, допустим, тое, що змінилося законодавство по податкопладанню ІПшнікам, гэта значная навіна, але все ж таки не абсолютно все беларусы з'являються ІПшниками. Але вот для тих, хто працював у ІП, ну, гэта буде значная навіна. Тое саме тычыцца там смяротне покарання за замах на тероризм і так далі. Ось такого кшталту навіни все ще будуть звучати читати, а ось навіни про те, що ми супроти чогось протестуємо, ці чергові репресіровані, ну, вони робляться вже рутинно таке от тяжко утримлювати інтерес на таких новинах, коли вони ну, не вибиваються з агульного шерегу. Ну, бо з пункту глядження назиральника, ну, було 1000 палітзняволених стало 1010, 1020, ну і так далі. Це як рост трави вже далі робиться, бо не зауважається реальне падіння. Ну, тобто, це все неприємно, але чому читати конкретно цю новину? Ось. І редактори спробують знайти підходи до теми. Вони розказують чоловічі історії. Чоловічі історії завжди читають. А гэтыя гісторыі могуць быць і палітычнымі, і непалітычнымі. Але ну, даволі часта зараз гэтыя гісторыі ў тым ліку палітычныя, ну, хаця бы краем закранаюць. Ёсць так званая журналістыка рашэнняў, бо неважна, хто правы, хто вінаваты, трэба людзям расказаць, якім чынам вырашаць праблему, якая перад імі стаіць. Вот, ёсць боль у чалавека, і гэты боль трэба ну, неяк лікаваць. І калі пачынаюць з гэтым разбірацца, ну, то гэта выхад зноў-такі на масавую аўдыторыю, якая можа і не цікавіцца палітыкай. Але даволі часта вот, гэта журналістыка рашэнняў прыводзіць да таго, што ўсё ж такі для того, каб вырашыць праблему, трэба вырашыць і палітычныя нейкія рэчы. Без іх не вырашаецца. Ну, то бок, все больш складаным робіцца, але ну, складаны это не значит не цікавае. Больш цікавай працы для редакцій, больш складанай працы для редакцій. Але аудиторія ну, уже просто не готова браць продукт, который будет просто чисто політичним, але абстрактным, який не буде закранаць життя.
Павел, а війна не викликала чарговы всплеск, новы всплеск цікавасці да вайны, пры тым, што Беларусь, на жаль, як бы пэўнае дачыненне да гэтай вайны мае.
Так, всплеск быў, і вось я, напрыклад, працую в праекце Media IQ, это праект прэс-клуба Беларусі. Мы займаемся моніторингом, табіку, моніторингом телеграм-каналаў, і вось мы заўважылі вялікі всплеск цікавасці да асвятлення вайны, але гэта было 24 лютага, гэта было недзе да сярэдзіны сакавіка, але потым гэта гісторыя стала зноў-такі руціннай, бо калі спачатку хтосьці верыў у бліцкрыг, хтосьці наадварот спадзяваўся, што яго не будзе, але сачылі за падзеямі, потым уже сталі звяртаць увагу на ну, хутчэй такія гісторыі, якія закранаюць сэрца і там, ну, некія зверства, ну, нешта такія рэчы, якія, ну, немагчыма прамінуць. Але вот сёння ўжо нават вот такія гісторыі не выглядаюць пераканаўчымі. Ну, то бок, чаму я павінен гэта глядзець, калі я прашу прабачэння. Алекса, стоп. Ну, тут колонка разумная падсказвае, што мне наступная сустрэча.
Окей, окей.
Я перагавару з таго моманта. Прыкладна з сярэдзіны сакавіка цікаўнасць да асвятлення вайны стала падаць. І причому були моменти, коли здавалося, що Білорусь ось-ось може вступити у війну своїми солдатами. Але з-за того, що шмат разів про це казали і ніводного разу це не справдилося, і конкретних прикладів все ж таки не було, а Олександр Лукашенко не забувався кожен раз сказати, що цього немає, не буде, ну, тільки в випадку, коли раптом буде агресія, ми будемо оборонятися, а агресії все-таки не було, то цікавість стала падати. І от на сьогоднішній момент я би сказав, що не то, щоб війною в Україні не цікавиться зовсім, але це вже не те, що раніше виносили на перші сторінки газет.
Дякую велике. А нашим глядачам я пропоную виказувати своє міркування на гэты конт, не глядячи на те, що ця тема така, може бути більш професійна, тим не менш, виказуєтеся, пишіть у коментарях під гэтым відео, якими СМІ, якими крыніцами інформації користаєтеся ви, ну а за тим, як події будуть розвиватися далі, ви можете сачыць на YouTube-канале «Свобода Преміум». Дякую, до побачення.
Всього доброго.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Привітання, гэта канал «Свобода Прэміум», з вами ў празе Дмітры Гурневіч, а сёння са мной на сувязі з Варшавы былы польскі прэзідэнт Браніслаў Камароўскі. Дзень добры, пані прэзідэнце.
Дзень добры, вітам паніцтва, вітам пана.
Пані прэзідэнце, кілька дні па войні паведзіў...
Праз некалькі дзён пасля пачатку вайны ў адным з інтэрв'ю вы сказалі, што Пуцін разумее толькі сілу. Тое, што расійскія войскі адышлі ад Кіева і пакуль няма чарговай атакі на ўсю Украіну, гэта сведчанне на ваш погляд, што ён спалохаўся ўкраінцаў, ці гэта некі хітры план і Пуцін зробіць усё інакш, але таксама паспяхова.
Іначай, але теж скутэчне.
Пан слушне падазрава пан Пуціна о таком азіятыцкам хітрасць. Але видає мені, що тут чинником децидуючим.
Ви слушно подозреєте Путіна у азіатській хитрості. Але мені здається, що вирішальним фактором того, що російські війська відійшли з-під Києва, були обмежовані можливості, обмежовані людські ресурси і просто ресурси російської армії. Вони були сконцентровані на Донбасі і на півдні України. Щоб підрихтувати новий наступ, аднекуль треба було сили забрати. На мою думку, це не свідчить про поразу Росії. Гэта концентрація павялічаних російських сіл на новому адреску фронту напередодні чергового наступу.
Головне є трохи сконцентрування на новому відчинку фронту звіншених сіл російських в преддень наступної офензиви.
А ці вдасться, на вашу думку, гэтае чарговае наступленне? Ми бачым, як США і Еўразвяз перадаюць зброю Україні, і гэта толькі тое, што робіцца публічна. Ва Україні моцны дух, бо яна бароніць сваю зямлю. Ці дастаткова гэтага да перамогі, ці чагосьці не стае? Я пытаюся ў вас не толькі як у былога прэзідэнта, але і былога міністра абароны.
Powiem w ten sposób. Ukraina ma szansę, ale nie ma pewności obronienia skutecznego.
Ja skażu tak. W Ukrainy jest szanec, ale pakul nie ma garanty efektywnej obrony własnej niezależności. Ja na maje szanec pieramachczy w tej wojnie z Rosją, bo u jej jest wola do boraćby, jest poczucie własnej wartości, bo podczas pierwszych dwóch miesięcy wojny jana zdobyła szmat widowiszczynych pośpiechów. Ukraina dokazała rosyjskiej armii, że jej nielga tak lekko przeglnąć. A pracza tego, seprawdy jana maje podtrymku usiego zachodniego свету, у тым ліку і суседзяў Польшчы, Румыніі і Славаччыны. Дзякуючы гэтаму яна атрымлівае матэрыяльную і вайсковую дапамогу. Сітуацыя трохі нагадвае падзеі ў В'етнаме. Камуністы атакавалі паўднёвы В'етнам, амерыканцы абараняліся. Але гэтую вайну падкормлівалі з абодвух бакоў. Кітай рабіў гэта з поўначы, а Захад з другога боку. І гэтая вайна трывала шмат гадоў. Ёсць таксама досвід афганскай вайны, дзе расійская армія за загразла і не дала ради афганській армії, ганебно була вимушена покинути Афганістан. Політичні наступства гэтага були вельмі серйозні, бо гэта був початок розкладання розпаду СССР Совєтської імперії. Думаю, ёсць шанец, што прайграная Расіяй вайна можа быць пачаткам канца гэтай расійскай імперыі, якую будуюць нанова, таксама як і вайна ў Афганістане спрычынілася да распаду Савецкага Саюзу.
Так як тады вайна ў Афганістане прычынілася да распаду Звязку Радзіцкага.
Росія шматразова змяняла свае мэты нападу на Україну. Спачатку гэта была демілітарызацыя і денацыфікацыя, пасля абарона Донбасу. Кожны высокапастаўлены расійскі палітык тлумачыў мэты па-свойму. А што паводле вас ёсць мэты Расіі ў вайне з Украінай? Навошта Расіі гэта трэба ўжо два месяцы, калі праз 5 дзён пасля пачатку вайны можна было зразумець, што ў яе там шмат што не атрымліваецца.
Зразумець жа не ідзе там за добра.
В маім перакананні, прычынаю рэчывістым прычынаю
Сапраўднай прычынай расійскай агрэсіі ў краіне з'яўляецца жаданне адбудаваць расійскую імперыю, расійскую зону ўплыву. На маю думку, на самым пачатку задачай аперацыі быў пераход украінскай дзяржавы. Менавіта таму былі планы нападу на Кіеў, ідэі стварэння калябранскага ўраду, у які меліся ўвайсці прарасійскія палітыкі. Гэта ўсё рассыпалася ў сувязі з узроўнем супраціўлення ўкраінцаў. Але мэты Расіі працягвае заставацца адбудова хоць нейкай зоны ўплыву вакол Расіі. Гэты імкненні былі раней відаць у Грузіі у 2014 годзе ва Ўкраіне. Усё гэта жыве ў сэрцы і галаве не толькі ў Пуціна, не толькі каманды, якая там кіруе, але і расійскага народу. Гэта мара пра веліч, якую разумеюць падпарадкаванне іншых народаў у Маскве. Гэта не змянілася цягам стагоддзяў. Расія ад 18 стагоддзя паслядоўна імкнецца да пашырэння зоны сваіх уплываў і ў Азіі, і ў Еўропі. Расія гэта апошняя каліяльная імперія. Калісьці яна зрабіла сваёй калоніяй Сібір, дайшла нават да Віслы і Эльбы. Сёння гэта імперыя адступае, і таму спрабуе хоць нешта адваяваць, у гэтым выпадку гаворка ідзе пра Украіну. Але расійская мара адкінуць заходні свет далёка-далёка ад расійскіх межаў і стварыць каля іх кардон дзяржаваў, якія залежаць ад Расіі. Такой залежнай краінай, я кажу гэта з прыкрасцю, стала Беларусь. Расейцы вельмі хочуць, каб такой залежнай дзяржавай стала і Украіна.
Такім пайствам узалежнённым хчелі бы расіяне, абы стала Украіна.
Калі вы ўжо згадалі пра Беларусь, то я задам некалькі пытанняў пра яе. Пасля выбараў 2020 году заходні свет не прызнаў Александра Лукашэнку легальным прэзідэнтам. Мы бачылі тады сотні тысяч дэманстрантаў на менскіх вуліцах. І цяпер, калі пачалася вайна, калі тэрыторыя Беларусі выкарыстоўвалася Расіяй для нападу, але не беларуская армія, тыя самыя краіны Захаду абвінавачваюць Беларусь у саўдзелі ў гэтай вайне. Пры гэтым самі яны яшчэ нядаўна казалі, што беларусы Лукашэнку не выбралі сваім легальным прадстаўніком. І цяпер супраць беларусаў, якія пратэставалі, уводзяцца санкцыі. І супраць тых на Захадзе, якія ўцякалі, ратуючы свае жыцці. Сёння ў Беларусі больш за 1000 палітвязняў, а праз рэпрэсіі пасля жніўня 2020 году прайшло 50 тысяч чалавек. Ці справядліва гаварыць, што Беларусь удзельнічае ў гэтай вайне, калі сацыялагічныя даследаванні сведчаць пра тое, што нават 80% беларусаў не падтрымліваюць Лукашэнку, ці павінен народ адказваць за дзеянні тырана?
Ну, скуткі дзейнасці państwa беларускага спалаю перш за ўсё на народ беларускі. А
наступствы дзейнасці беларускай дзяржавы падаюць найперш на беларускі народ. А дзейнасць беларускай дзяржавы сёння – гэта дзейнасць Лукашэнкі. Гэта і падпарадкаванне беларускай арміі, генштабу Расіі. Гэта магчымасць для расійскай артылерыі страляць па Украіне з беларускай тэрыторыі, запуск ракет, узлёты баявых самалётаў. У такіх сітуацыях заходні свет заўсёды карае дзяржаву. Калі ўдаецца, то персанальна ўладу. Але заўсёды немагчыма аддзяліць дзяржаву ад грамадства да канца. На жаль, беларускі народ плаціць цану за тое, што іхную краіну ўзначальвае тыран.
Но że ma tyrana na czele swojego państwa.
Pana zdaniem, czy to nie... Як ви думаєте, чи не знаходиться Білорусь тепер під часовою окупацією? Коли в Україні немає легальної влади, а туди війшли війська іншої країни, які напали на Україну з території Білорусі, то як тоді це можна назвати поводле міжнародного права? Я додам, що білоруські політики, які діючуть у Польщі, але так само офіс Світлани Тихановської у Вільні, говорить тепер про часову окупацію Білорусі. Поводле їх нельга сьогодні казати, що країна керує легальна влада. Яны падкрэсліваюць, што на тэрыторыі дзяржавы знаходзіцца чужая армія.
Войска на тэрыторыі панства.
Ну, только то войска...
Але гэтая армія прыйшла на запрашэнне ўлады ў беларускай дзяржавы.
Турэст нелегальна.
Якая з'яўляецца нелегальнай, бо яе не выбраў народ.
Ну, не, панство, ве пан, панство альбо існіе, альбо не існіе.
Ведаеце, дзяржава або існуе, або не існуе. Няма такого паняцця, як нелегальная дзяржава. Можа быць нелегальная ўлада. Гэта праблема. Увесь заходні свет жадае беларусам, каб яны пазбавіліся ад тырана, але пакуль што ён ёсць, і гэта ён вырашае пра беларускую армію, пра адносіны з Польшчай, з Літвой і найперш пра адносіны з Расіяй. Это ён вырашае. І таму ўсе гэтыя развагі вельмі тэарэтычныя. На практыцы ён кіруе, і ён вырашае, як сябе паводзіць беларуская дзяржава адносна суседзяў.
Беларускі стасунку до суседзяў.
Пане прэзідэнце, які 16
гадоў таму, калі адносіны паміж Польшчай і Беларусю былі замарожаныя пасля выбараў 2006 году, калі не было нармальных стасункаў паміж Менскам і Варшавай ці Брусэлем, і тады гаварылася пра неабходнасць дыялогу. Я ў той час працаваў на польскім радыё і звярнуўся да вас па каментар, як да дэпутата Сейму. Вы тады сказалі такі сказ: трэба размаўляць з Лукашэнкам, бо размаўляць трэба нават з д'яблам. У цяперашняй сітуацыі, калі дзяржава вы Захаду ведаюць сітуацыю Лукашэнкі, што і ён не вельмі любіць Пуціна, не хацеў бы падпарадкоўвацца Пуціну, але вымушаны пра сваю ўласную палітыку 28 гадоў, ці на вашу думку, Захад, ЗША, Варшава павінны перацягваць Лукашэнку зноў на свой бок? Ці гэта ўсё ж бітая карта і не варта на яго звяртаць увагу?
В моім переконанні, то ж не існіє така можливість. Лукашенко подобне за што як попередній.
Я перакананы, што такой магчымасці больш не існуе. Лукашенко, зрэшты, як і папярэдні прэзідэнт Украіны, я маю на ўвазе Янковіча, намагаліся гуляць паміж Усходам і Захадам. Прынцып быў такі: мы прымем любую дапамогу, любую падтрымку, і хто больш дасць, то з тым мы і будзем бліжэйшыя. Так сябе паводзіла і Украіна, пакуль прэзідэнт Украіны пад уплывам Пуціна адмовіўся падпісаць асацыяцыю з Еўразвязам. Такая прапанова партнерства з Еўразвязам была ў Вільні, але ён адмовіўся пад уплывам Расіі. І так пачаўся Майдан. І Украіна пайшла іншым шляхам, чым прапаноўваў Януковіч. Украіна адназначна пайшла заходнім шляхам, яна выбрала і прыняла празаходні вектар. Справа з Украінай зразумелая. Я баюся, што ў Беларусі так не адбудзецца. Лукашэнка перамог гэтыя пратэсты, прапануючы, нягледзячы на страхі перад Пуціным, кірунак на хаўрус з пуцінскай Расіяй. Варта таксама памятаць, што беларусы, нават беларуская дэмакратычная апазіцыя, якая так прыгожа сябе паводзіла пасля выбараў, яна не была і не ёсць па сваёй прыродзе антырасейская. Беларусы не падымаюць гэтай тэмы, бо ў адносінах з расейцамі яны адчуваюць сябе інакш, чым сёння палякі і ўкраінцы. Мне здаецца, што магчымасць манеўраваць паміж Усходам і Захадам для Лукашэнкі скончылася. А для беларускага грамадства, у тым ліку і дэмакратычнай апазіцыі, пачынаецца этап поўнай арыентацыі на заходні свет. Бо калі ў будучыні расейская імперыя распадзецца, у чым я не сумняваюся, Беларусь атрымае магчымасць выбару празаходняга вектару. Я заклікаю беларусаў, каб яны зрабілі такі выбар раз і назаўсёды.
Выбору прозаходняга. Я бы бардзо на то намавіў, каб такі выбар застаў доконаны раз назавсёды.
Tylko krótki komentarz dodam w sprawie pozycji Białorusi na stosunku do Rosji. Badanie socjologiczne przez...
Ja dodam tylko krótki komentarz na kąt pozycji Białorusów odnośnie Rosji. Socjologiczne dosledowanie, przynajmniej ostatnich 10 годов, показывают, что за уваход у склад России выказывается несколько процентов белорусов. Большасть белорусов за нейтральность Беларуси, каб яна не уваходила ни в якія союзы. Беларусы за близкий экономичный союз с Россией, але без уваходу яе, в тым ліку, и не у европейский звяз. Что до войны, то только 3% белорусов подтримливают удел в войне белорусской армии на территории Украины. То бок, 97% белорусов не подтримливают войну России. Сапраўды, падчас протестов антироссийские лозунги в Беларуси не гучали. Як стверджая оппозиция, про якую вы згадали, гэта робилося тактично для того, каб не зловать Путина и не давать подставы пропаганде в России говорить, что Беларусь – гэта русофобская краина и что треба там навести парадок. Але гэта только комментар, каб глядачы у Польши так само зразумели ситуацию. Некалькі годов тому, перед выборами у Беларуси Энн Эпплбаум написала артикул, у яким застерагала Захад, что той отдае Беларусь без бою России, что ничего активно не робит. И она попереджувала, что коли Захад ничего не зробит, то Беларусь трапить у лапы России и будет еще горш. По сутности, так и сталося. И сталося еще навод горше, бо с территории Беларуси велися вельми активные деяния супрать Украины, бо Буча, Ирпень, это робилось российскими одинками, якія заходили с Беларуси. Ти не бачите вы тут малую, або, може, і вялікую, віну Захаду ў тым, што адбылося. Бо актыўна еўразвяз ніколі не дзейнічаў адносна Беларусі. Гэта былі хутчэй касметычныя крокі. Нават пасля выбараў санкцыі ўводзіліся толькі персанальна супраць чыноўнікаў, якія і так не ездзілі ў Еўропу. І толькі праз паўгода, калі ў Менску прымусова пасадзілі самалёт з Раманам Партасевічам, Захад пачаў уводзіць эканамічныя санкцыі.
Не Захад, то ж, як... Mówicie teraz trochę.
Wie pan co, ja w młodości byłem aktywnym działaczem podziemia antykomunistycznego.
U młodości ja był aktywnym działaczem antykomunistycznego podpolia. Ja siedział i w turmach, aresztach i w lagerach dla internowanych. U nas, wiadomo, byli czekania odnośnie Zachodu, że tam nam dopomogą, że nas zrozumieją, że nas podtrzymają, że kiedy my będziemy siedzieć w turmach, oni zamówią za nas słowo. Ale w tej czas u nas było głębokie przekonanie, że to nasza боротьба, что это мы мусим выиграть у Польши с коммунистической владой. Мы ведали, что нельга чекать от Захаду, каб ён змагаўся за нашу свободу. Это мы, поляки, мусили змагаться и робили это в рамках антикоммунистической оппозиции. Я гэта рабіў ад 1971 году шмат гадоў. Пазней мы змагаліся ў рамках салідарнасці і перамаглі. Таму фармуляваць прэтэнзіі да Захаду мае мала сэнсу. Беларусь, асабліва дэмакратычная апазіцыя, мае права чакаць дапамогі, але не таго, што заходні свет зменіць іхны менталітэт, зменіць іхныя погляды і ў складзе адказнасць за свабоду беларусаў на заходнія плечы. Свет так не функцыянуе. Это справа беларусаў, якія маюць права і хіба што адчуваюць падтрымку з боку дэмакратычнага свету. Але ніхто чужой долі на свае плечы не возьме.
Вспарче з стороны свята дэмакратычнага. Натомість, ну, нікт чужого лосу на плечы не возьме.
Panie prezydencie, a teraz pana zdaniem, co teraz może zdecydować o losie tej wojny?
Jak wy думаете, что цяпер можа паўплываць на лёс вайны? З аднаго боку, цяжка гэта назваць заціжшым, але пакуль няма актыўных баявых дзеянняў, ёсць асобныя бамбаванні. Але вядома, што Путін не адступіў з Украіны. Што цяпер будзе?
Więc co pana zdaniem teraz będzie z tą wojną i czy ona będzie
konfliktem na lata? Wojna wchodzi w następną fazę, z której z jednej strony jest jakby utrwalona.
Вайна ўваходзіць у чарговую фазу, у якой з аднаго боку ёсць запісаны цвёрды супраціў Украіны, а з другога боку украінская армія атрымлівае вельмі сур'ёзную дапамогу заходняга свету. Таму вайна будзе працягвацца. Нічога не сведчыць пра тое, што яна хутка завершыцца. і яе вынікі вельмі цяжка прадказаць. Наколькі яшчэ ў краіне хопіць волі да барацьбы, колькі яшчэ Расія будзе перакананая, што яна можа дамагчыся чагосьці больш, чым страціць. Пакуль Расія ў сувязі з вайной страчвае, але сама перад сабою не хоча гэтага прызнаць. Яна страціла перад светам свой твар, давер, атрымала рэпутацыю агрэсара. Расія апынулася перад абліччам вялікіх санкцый, якія знішчаюць расійскую эканоміку і страчвае людзей на вайне, паколькі праводзіць яе з памылкамі. Звярніце ўвагу на тое, што Расія нясе неймаверныя страты ў сувязі з рэпутацыяй расійскай арміі. Яшчэ нядаўна ў свеце лічылі, што як дзяржава Расія абы-якая, бедная, эканоміка на ўзроўні сілы Італіі, адной з многіх еўрапейскіх краінаў. Расійская дзяржава была слабою, бедною і абы-якою, але армія, усе лічылі, ого-го! А сёння ўжо ніхто так не думае. Я лічу, што нават Лукашэнка думае пра тое, якія зрабіць з гэтага высновы, і ці варта дапамагаць такой слабой расійскай арміі. Бо ў будучыні можна заплаціць за гэта высокую цану супольнай паразы. Я аптыміст і лічу, што Украіна пераможа, прынамсі, яна мае шанец. І зусім не паводле прынцыпу, што перамогай Украіны будзе проста абарона сваёй незалежнай дзяржавы. Думаю, што гэта будзе такім чынам, што Расію і ўвесь заходні свет Украіна паставіць перад фактам, што яна не прымае акупацыю і ў 2014-м, і цяпер. Думаю, што Украіна будзе чакаць, каб завершыць справу ліквідацыі каланіяльнай расійскай імперыі.
Дэмакрацыі заходнай будзе чакала на догодны момент, каб дакончыць дзела ліквідацыі каланіяльнага імперію расійскага.
І позволі пан остатнє питання, однак я задам те, що той вонтек заходній, хоча ж пан очевидно слушно твердить, що то все децизія якби і білорусинів чи українців.
Апошнє питання я хочу знову задати про Захад, хоча ви слушно говорите, що гэта справа білорусів або українців. На початку ви сказали, що сенсом гэтай війни для Росії з'являється відбудова Російської імперії. І коли ведаючи гэта, бачачи усе, некоторые країни Заходу мають сумніви на конт активної допомоги Україні, я тут пригадаю Німців і Австрію, яка заблікувала питання долучення України до Євразв'язу. І вони ведають, здається, кожен політик гэта бачить, што адбываецца? Чаму такое адбываецца? Чаму да гэтай пары няма адзінага голасу? Так, многія тэлефануюць Зеленскаму, нешта кажуць, падтрымліваюць, але не актыўна дапамагаюць. Нават украінцы часам гавораць, што Захад не супраць вайны да апошняга украінца, а мы вам дамо, маўляў, максімум старыя савецкія танкі.
То есть вайна да астатняга украінца, як бы Захад аддаў, так, в сэнсе. Вальшча, мы тут паабсервуем, аддамы, што найвыжэй расійскія старе совєтське човгі вам.
Wie pan, gdybym był młodszy, to bym pojechał na wojnę na Ukrainę i bił się za naszą i waszą wolność, zgodnie z polską tradycją. Ale трудно очікувати.
Коли б я був молодішим, то поїхав би в Україну і змагався б за вашу і нашу свободу, згодно з польською традицією. Але тяжко чекати від усіх громадств західнього світу, що вони пошлють своїх солдатів змагатися в Україну. Не вишлють, не глядячи на те, що у них є розуміння супольних інтересів і слушності боротьби українців за свою свободу. Наступстви того пункту глядження, що Україні треба допомагати, не означають висилки туди своєї армії і активізації сил НАТО. Це означає, що країни НАТО і країни Євразв'язу серйозно підтримують Україну як політична, гэтак і фінансова і мілітарна. Але гэта падтрымка, а не вайна за украінцаў. Тое, што адбылося на Захадзе, гэта абсалютны пералом. Змена нямецкай палітыкі, дзе раней абавязваў дзяржаўны пацыфізм і нежаданне немцаў пашыраць нават сваю ўласную армію, усё гэта зменена ўдзелам немцаў у перадачы і грошай, і вайсковай тэхнікі адназначнай падтрымкі Украіны. Але гэта не павінна абавязкова означаць, што Захад кідае на шалі ўсе свае інтарэсы, у тым ліку і эканамічныя. І складана гэтаму здзіўляцца. Украіна таксама, пакуль магла, купляла газ і нафту ад Расіі. Тое самае робіць і Беларусь. Мы б хацелі самых жорсткіх санкцыяў. Нескладана зауважыць, што ў эканамічным плане ад некаторых краінаў патрабуюць гераізму ажно да эканамічнага калапсу. Санкцыі маюць сэнс тады, калі прыносяць паразу расійскай эканоміцы, а не эканомікам краінаў еўразвязу. Тут трэба ўлічваць палітычныя і эканамічныя разлікі. Так і павінна быць, бо так заўсёды і было.
А не гаспадаркам краёв членкоўскіх Уніі Еўрапейскай. Тут уж і входзіць в грэ калькуляція і палітычна, і эканамічна, і так мусі быць, бо так было завшы.
Дзякую бардзо, пане прэзідэнце. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем з Варшавы былі польскі прэзідэнт Браніслаў Камароўскі. Для вас у працы працаваў Дмітрый Гурнеевіч. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце, заставайцеся са свабодай.
Всякага добрага.
Вы слухалі падкаст «Радио Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.